Străinul din Galileea, o emisiune de Daniel Ștefan.
Bine v-am regăsit la o nouă întâlnire cu Cuvântul Evangheliei. Astăzi vom deschide subiectul misiunii pe care Iisus a început-o în Galileea. După ce și-a încheiat ispitirea din pustie, Biblia spune că s-a întors în Galileea. Vom vedea astăzi care a fost mesajul cu care a ieșit în întâmpinarea cetățenilor săi la scurt timp după întoarcerea din pustie. Domnul pastor Lucian Crescu, suntem împreună cu noi, bine ați revenit!
Plăcerea mea!
Vă propun ca astăzi să ne ocupăm doar de câteva versete. După întoarcerea sa din pustie, Iisus află că Ioan a fost închis. Și pentru perioada aceea petrecută scurt în Nazaret și poate mergând dintr-un loc în altul în Galileea, Evangheliile sinoptice, adică Matei, Marcu și Luca, alocă câteva versete fiecare. Spre exemplu, Matei alocă doar un singur verset, Matei capitolul 4 cu 12. Când a auzit Iisus că Ioan fusese închis, a plecat în Galileea. Textul paralel din Luca îl găsim în capitolul 4, 14 și 15. Iisus, plin de puterea Duhului, s-a întors în Galileea și i s-a dus vestea în tot ținutul de prin prejur. El învăța pe oameni în sinagogile lor și era slăvit de toți. Marcu, acum intervine în demersul nostru jurnalistic și Marcu, în capitolul 1 cu 14 spune în felul următor. După ce a fost închis Ioan, Iisus a venit în Galileea și propovăduia Evanghelia lui Dumnezeu. El zicea, s-a împlinit vremea și împărțirea lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Practic este cel mai amplu mesaj al acestei perioade pe care îl găsim în cele trei evanghelii sinoptice. Pentru cei care ascult, trebuie să spunem faptul că noi vom încerca să mergem pe cât se poate cronologic. Chiar dacă vom sări dintr-o evanghelie în alta, poate de la un pasaj la altul, ne luând text cu text la rând, dar vom încerca să ținem o înșiruire cronologică a evenimentului dat al lui Iisus. Atunci când Iisus vine în Galileea, aceste versete mi se par un intermezzo față de lucrarea principală pe care el avea să o deruleze stabilindu-și baza la Capernaum, tot în Galileea. Acolo avea să găsească primii ucenici, să-i recruteze, să spunem, și să înceapă lucrurile pe care le relatează despre el cele trei evanghelii sinoptice. Aș vrea să vedem pe Iisus în această perioadă scurtă de timp, la Nazaret, până la venirea la Capernaum. Se spune că el mergea din loc în loc și vestea împărăția, propovăduia Evanghelia spunând, pocăiți-vă, credeți în Evanghelie pentru că s-a împlinit vremea. Cam cum vă imaginați, plecând de la aceste texte, mesajul pe care Iisus îl vestea în sinagogile din zona Nazaretului?
Dacă ar veni cineva astăzi și ar propovădui, știu eu, în fața camerelor de televiziune, încât o națiune să audă mesajul pocăiți-vă, eu cred că tare ne-ar deranja. Am fi răscoliți. Dom'le, noi suntem creștini de 2000 de ani. Cum ei erau iudei de la vreme încoace, 1900 înainte de Hristos.
Toți cam pe tot erau și tot vreo 2000 de ani.
Sigur că da, 2000 de ani. Noi suntem creștini. Oare în ce fel, întrebarea mea este, impactul acestui mesaj a putut să fie atât de pozitiv recepționat încât, spune în Luca, și era slăvit de toți. Deci el învăța pe oameni în sinagogile lor, interesant, el nu predica la Iordan, nu predica în pustie sau în poieni sau sub poduri.
Nici o schimbare de
metodă, de tactică. El predica în sinagogile lor, iar subiectul spune, era slăvit de toți. Cum înțelegem acest lucru? Eu am cel puțin două răspunsuri care îmi vin în minte acum. În primul rând, dacă noi am fi astăzi un popor religios, cum erau iudeii atunci, și am vedea toate nenorocirile care cutremură sau scaldă viața noastră colectivă și individuală ca fiind niște dezaprobări ale lui Dumnezeu, și dacă ar fi naziștii, că e mai aproape de noi, în țara noastră și ne-ar suge petrolul și sângele nostru.
Sau Armata Roșie.
Sau Armata Roșie, sigur că da, cu Ivan care siluiește fetele noastre. Și noi am avea concepția că nu rusul a venit la noi, cum babilonienii au venit în Iudeea, ci Dumnezeu i-a trimis. cuvântul pocăiți-vă și a sosit vremea, ar incendia un simțământ că în sfârșit Dumnezeu se îndură de noi și pocăindu-ne noi, Dumnezeu va îndepărta pe rusul sau neamțul sau babilonianul din țara noastră. Deci, în primul rând, contextul istoric și cultural, religios, a făcut ca mesajul lui Hristos să cadă atât de bine în așteptarea unei vremi de înviorare, în așteptarea unei izbăviri de cizma invadatorului. Deci, contextul politic a făcut ca mesajul spiritual, care avea legătură în mentalitatea lor cu necazurile politice, a făcut mesajul să fie atât de bun.
Dar dați-mi voi să fiu puțin sceptic.
Asta
aici
e primul motiv.
Pentru că ajungem la al doilea, să nu pierdeți ideea. Nu. Dar vreau să fiu puțin sceptic. Astăzi trăim într-o perioadă în care tot soiul de mesaje apocaliptice sunt aruncate în urechile noastre, plecând de la situații de fapt. A venit cu tremurul din 2004, parcă a fost în Asia. Dumnezeu a pedepsit pe băia de acolo,
din Thailanda,
pentru că acolo se întâmpla ce se întâmpla. Au venit alte lucruri, calamități peste
Japonia,
lumea contemporană, pentru că nu credeți că a pune ceea ce făcea Iisus într-un context ăsta apocaliptic, a evenimentelor de zi cu zi, până la urmă erau evenimente politice. Romanii stăpâneau Iudeia și lucrurile erau de o anumită factură. Rușii au invadat Ucraina, estul Ucrainei și lucrurile sunt de o anumită factură. A spune acum că Iisus vine pe un astfel de fundal apocaliptic n-ar da totuși credibilitate mesajului său, comparativ cu zilele noastre.
Sunt de acord cu ce spui, cu o mențiune. Eu nu vorbesc acum de contextul istoric, politic, ci de contextul spiritual. Într-o mentalitate spirituală, profund religioasă, în care relația dintre ce mi se întâmplă și atitudinea mea față de Dumnezeu este într-o conexiune directă. Dacă, de exemplu, moare copilul, e epidemie, dar eu știu că eu față de Dumnezeu sunt dator, că n-am făcut cu tare lucruri, și moartea copilului o pun pe seama dezaprobării lui Dumnezeu, atunci mesajul pocăiți-vă are directă legătură cu rezolvarea problemelor.
Dar poate e o asociere subiectivă de evenimente, poate copilul moare dintr-o epidemie. Sau...
Categoric, dar în mintea mea, în concepția mea, în mentalitatea mea, dominată de raportul meu față de Dumnezeu, față de care orice om e dator, cuvântul pocăiți-vă avea ca la biliard un efect pe plan politic. Și dacă eu mă pocăiam, înseamnă că Dumnezeu scoate romanul din țară. Deci, mesajul era spiritual, înțeles spiritual, dar cu interes politic.
Vreau să spuneți că era o intersecție între lumea laică și lumea spirituală atât de mare încât...
Ce fel de mesie așteptau ei?
În primul rând, spiritual, teoretic, nu, că ei puseseră unul politic, e partea a doua.
Nu, ei, sigur că așa ar fi fost normal. Până și preoții erau prinși în politică, până și farisei erau mari politicieni. Din rândul lor au ieșit aripi radicale ziloților și asicarilor, care din farisei au ieșit. Și apoi s-au diversificat și aceștia în timpul lui Ioan Ghișala, în timpul, asediului Ierusalimului, anul 70, 68, 70. Zic mai mult, acești oameni, asta se cheamă integrism. Când totul integrezi în mentalitatea spirituală. Integrismul acesta se poate întâlni în țările primitive, să spun așa, bananiere, în care ce mi se întâmplă se datorează relației mele cu duhurile, să spunem. Și dacă nu mai pornește mașina pentru că e înfundat și clerul, zic, duhurile sunt aici, trebuie să ne rugăm să dăm tărâie. Da, deci integrismul, totul se rezolvă printr-o singură axă. Nu există nicio alta decât una singură. De exemplu, islamul este integrist și unii fundamentaliști, chiar dacă cuvântul fundamental în urechile mele înseamnă ce a însemnat la început oameni care stau pe fundamentul Scripturii, numai că a fost
denaturat,
deturnat și denaturat încât însemnează cu totul altceva astăzi. Fundamentalist este un bigot cu ochelari de cal și cu ochii doar în ce vede el și nu acceptă nimic altceva. Nu. Ei bine, vreau să spun că contextul istoric, politic și spiritual împletite au făcut ca mesajul acesta să sune a veste bună. Că în sfârșit, dacă noi ne pocăim, păi știi ce spun iudeii? Că în clipa în care un singur evreu ține sabatul așa cum trebuie, vine Mesia. Deci, iarăși, venirea lui este determinată de ce fac eu.
Asta e valabilă și în prezent, opinia aceasta.
Opinia lor. Dar eu nu cred că Dumnezeu vine dacă noi ne-am făcut tema, și el se întoarce ca să salveze lumea care nu și-a făcut tema sau care dorește să fie salvată în ciuda neputinței de a-și face tema, ca să fie complet.
Și al doilea element?
Al doilea element interesant. Ioan unde propovăduia?
În Iudeea.
Sub ce autoritate? A lui însăși. Pentru că el nu se subordona, el n-a avut niciun fel de relație, niciun fel de recunoaștere a sistemului. La data aceea, sistemul exista prin două instituții. O instituție centrală și una locală. Instituția centrală era templul în care preoții aveau căderea și erau autoritatea față de care toți trebuiau să se raporteze, dar era și autoritatea locală, cea condusă nu de preoți, ci de farisei, care de regulă erau împotriva acestei clase. Am întâlnit și fac o paranteză care doar aduce această poziționare în actualitate. Am citit niște documente vis-a-vis de strădanile catolicismului de a se reînfrăți și de a integra ortodoxia sub aripa întâiului stătător, papa. Mai exact, el fiind primus inter pares, el fiind episcopul sau patriarhul ecumenic, pretenția lui. În ortodoxie există o foarte mare frământare. M-am întâlnit cu un băiat. Era o chestiune, băiatul să fie avut 25-28 de ani, mergea cu microbuzul și facea niște servicii de comision. Aducea pachetul de undeva și m-a chemat și m-a rugat cineva să merg, că nu putea merge și nu m-am dus eu. Băiatul ortodox, am vrut să-i dau o recunoștință, 5 lei, nu-i mult. N-a vrut în ruptă, că eu nu primesc, eu sunt ortodox. Cert este că până la urmă a spus, măi, ești tu copilul lui Dumnezeu, dacă eu vreau să-ți dau așa, nu, cu sila. Omul acesta, după ce am spus, măi, ești copilul lui Dumnezeu, și îmi spune, sunteți protestant, da, zic eu. Ce știam sigur că nu sunteți ca mine, da. Și am zis, suntem frați, nu avem același tatăl, ba, da. Și săracul și-a vărsat fierea, amărăciunea, spun, ați auzit că în 2016 este Marele Sinod de Cuminic, se va hotărâ unirea noastră cu eretici, săracul, în felul în care gândea. Sincer, ortodoxia este pătrunsă de această frământare care nu se simte la nivel central, ci la nivel local. Acum, care este opinia celor din vârful ierarhiei care negociază din 2008, de la întâlnirea de la Ravenna, a avut loc acolo constituirea unui comisii teologice mixte, interconfesionale, ortodoxo-catolice, ca să bată palma din 2008. Și iată care este răspunsul autorității din vârf. Există sinodalitate și există doctrinalitate, dogmaticismul. Dogmatica, noi nu o să devenim catolici, dar dogmatica este pe plan local, pe plan teritorial. Sinodalitatea este pe plan universal și primul episcop universal e cel de la Roma. Istoria a demonstrat, uite-te, până în anul 1054, el era întâi stătătorul și își impunea. Roma a avut roluri foarte importante în macazuri trase în istoria bisericească. Și acum se încearcă să se rezolve această tensiune dintre ortodoxie și catolicism, punând fiecare pe locul care corespunde. Tu, ortodox, rămâi pe plan local. Tu îți faci ritualul tău, n-avem treabă, dar sinodalitatea este a mea. Și eu nu vreau ca să schimb religia, eu vreau doar să-mi recunoști coroana papală. Înțelegi? Și în felul acesta, pac, se rezolvă. Ei, tensiunea aceasta exista și în Israel.
Să știți că, de altă parte, nici nu e nevoie de recunoaștere unei coroane. E nevoie doar ca, la un moment dat, în interiorul liturgiei ortodoxe, spre exemplu, cineva să se roage pe lângă părintele patriar sau pentru episcopul locului, să adauge să se roage și pentru părintele papa de la Roma. Asta e toată povestea.
Care este un episcop
creștin? Și până la urmă, Dumnezeu ne-a spus să ne rugăm unii pentru alții.
Interesant, aripa radicală oponentă ecumenismului îl citează pe Staniloae, Dumitru Staniloae, marele teolog ortodox, care numea ecumenismul fiind arhierezia satanei. Și aceștia consideră că toți cei care s-au împărtășit la o masă comună de împărtășanie, la cină, cina Domnului, împreună cu ereticii, așa numesc pe catolici, se declară anatema. Eretici. Mă rog, e o aripă care contestă. Vreau să spun că această tensiune era și atunci. Templul însă, fiind central, fiind doar la Vatican, doar la Roma, nu avea influență locală. Local aveau influența farisei. Vreau cu altă ocazie, la început, în introducere, că farisei nu erau mai mult, putea să fie mai puțin, nu mai mult de 4.000 în toată Iudeia, la data, și Galilea. Ori 4.000 era infim și totuși aveau atâta influență pentru că ei țineau baierele sacului social prin sinagogi. toată lumea venea la sinagogă. Și la sinagogă erau destul să fie 4 farisei într-o sinagogă de... Nu erau mari sinagogile. Ideea era să fie cât mai multe. Era destul să fie un fariseu la 100 de oameni, de exemplu. Sau la 50 de oameni și acela dădea tonul. Și aia 50 care nu erau farisei, votau cu el. Ei bine, prin faptul că Iisus, unde predica Iisus?
În sinagogi.
Opa, nu în pustie. Ioan predica în pustie și era singurul care avea autoritatea. El făcea regulile jocului. Iisus a recunoscut instituția și a intrat sub, aș spune, umbrela sau aripa ei, pentru că acolo îi găsea pe oameni și pentru că mesajul lui nu era unul selectiv, ci era unul inclusivist.
Adică eu cumva o invitație, să facem o comparație cu timpurile moderne sau cele din timpul comunismului pe care le-au trăit românii. Iar dacă comuniștii vedeau pe credincioși ca fiind dușmani de clasă, totuși ar fi trebuit ca cei credincioși să rămână sub umbrela unei organizații oficiale, nu să intre într-o subterană și să luăm cazul particular al Chinei.
Nu cred.
Acolo sunt biserici de stat în care pastori sau preoții sunt cei cu carnetul roșu. În schimb, sunt și biserici subterane. Mult mai multe.
Nu cred.
Acolo oameni sunt, membrii și liderii sunt prigoniți, sunt trimiși în lagăre. Ar trebui să înțelegem că e nevoie de o subordonare de asta?
Nu. Noi acum nu avem dreptul să amestecăm politicul cu religiosul, cu spiritualul. Și în momentul în care politicul, el dă tonul, polca, iar liderii nu mai au autoritate de a furat-o cezarul.
Poate cezarul îi numește în funcție.
Nu contează. Din moment ce cezarul a devenit autoritatea bisericii, biserica niciodată nu trebuie să fie subordonată statului. Acum se întâmplă un lucru. China este un alt caz. România a fost un alt caz. Eu am crescut, am venit la credință, atunci am descoperit și pe Hristos, atunci am descoperit și doctrina Bibliei. Prin 70-72 au fost vreo 2 ani de căutări, frământări, până când am ales, știind cât de costisitoare e alegerea mea, la data aceea eram asistent universitar și știam că voi fi dat afară dacă optez să merg cu Scriptura, că așa stă scris, aici e răbdarea Sfinților care păzesc credința lui Iisus și, nu sau, și poruncea lui Dumnezeu. Cele 10, nu 9, nu 8. Și atunci când am descoperit credința, am văzut biserica și condiția în care era. Eu cunosc mulți pastori credincioși care n-au cedat niciun sfanț comunismului. Ulterior am înțeles că au fost și unii, n-am avut atâta interacțiune, eram un simplu membru într-o biserică, tinerel. Au fost unii care au acceptat un soi de colaboraționism doar ca să-i șmecherească pe rigizii inspectori care erau securiști, inspectori de culte. Și reușeau să-i ducă de nas. Ăștia erau cei care făceau un joc dublu, adică un joc înțelept. Chiar dacă au hârtie, au documente de colaborare, dar mărturia lor nu e sub nicio formă ostilă bisericii. Și știu că au existat și alți colaboraționiști care erau puși mai ales în bisericile mari, care nu vreau distrugerea bisericii. Nu vreau, nu. Nu era unul care a vrut să dispară, pentru că el depindea de biserică. Și vrea doar ca să limiteze activitatea bisericii și comportamentul credincioșilor în așa fel încât să placă autorităților care vreau să o nimicească. Autoritățile vreau ca biserica să moară prin inaniție, ci că moarte lentă, nu violentă.
E, după aceea erau americanii că nu sunt drepturi religioase în România, dacă era o moarte violentă. Violent.
Dar moartea lentă e prin inaniție.
Moarte de bunăvoie, prin
infometare. Și ce s-a întâmplat? Prin infometare. Dar infometare, am citit un experiment care s-a petrecut în Statele Unite în 1944 octombrie, 45 octombrie sau septembrie, în care 40 de voluntari, obiectori de conștiință, care obiecteau că nu fac armată cu armă în mână, au intrat într-un experiment de înfometare, 6 luni, ca să cunoască staful medical sau lumea științifică, cum pot să-i recupereze pe prizonierii de război ajunși în halul acela, pentru că și aici este o știință, nu poți să-i dai mămăligă că l-ai omorât sau să-i dai pâine. Au fost mulți, una din mătușile mele prin alianță, o femeie deosebită, Nora Diamantstein, a fost în Auschwitz și spune că când au venit rușii, au fost buni cei care au fost acolo, impresionați, nu numai ei, toți. Au dat pâine și au mâncat deținuții aceia flămânzi pâine și au murit 80%. Pentru că stomacul lor nu mai putea digera. s-a dezvățat de hrana tare și ar fi trebuit să o ia ușor, ușor. Iar acești 40 de voluntari erau inteligenți, cei mai mulți studenți, făcând parte din confesiuni religioase non-combatante, s-au supus la un tratament de inaniție. Cum? Nu post, ci o hrană de subnutrire. Și am văzut pozele lor, erau scheletici, mâncau și ei două mese pe zi, dar cu zemuri, cu nimica. Își umpleau burta, dar slăbeau. După 6 luni, când au ajuns ca niște schelete, exact ca deținuții aceia, au început să descopere prin cobaii aceștia binevoitori, prin voluntari, ce trebuie să facă ca să regenereze condiția fizică a unui prizonier de război. Iar atunci când s-a terminat războiul în 1945, au aplicat metoda și mulți au fost salvați. Aceasta încerca să facă securitatea, să dea hrană, dar inconsistentă, fără consistență. Vreau să spun că în perioada aceea, unii își puneau întrebarea, n-ar trebui să ieșim din biserică? Și a fost un glas, Lucian Turle îl chema, un tânăr, un lider, echilibrat, inteligent, student la medicină, care a spus nu. El a fost prigonit, a fost scăpacit să îl excludă samovolnic, pentru că era prea drept și vreau să scape de modele. Și a spus, aici trebuie să stăm, pentru că biserica aceasta are o linie, are un nume, chiar să mă excludă, voi veni tot la biserică ca să arăt că eu am rămas adventist. În China, apropo de China, este altceva. Acolo s-a șters identitatea bisericilor, acolo s-a construit o biserică generică, creștină, dar știi cum? Știi ce înseamnă creștin? Că aveți voie să vă închinați la Hristos. Și acolo erau catolici, ortodoxi, luterani de toate, iar cei care predicau, nu predicau, ci țineau...
Conduceau
niște
atmosferă.
Lecții politice în limbaj religios. Iar oamenii de acolo și-au pierdut identitatea, în schimb, biserica din subterană, din China, aceea caută Evanghelia și caută să trăiască, nu să placă statului, că acolo statul este marele preot, sau președintele, ci să placă lui Hristos. E o diferență între biserica din România și cea din China. După cum sinagoga, care avea corupții ei, uite-te, farisei, avea și farisei de mare calitate, ca Iosif din Arimatea, Nicodim, i-avem aici, Saul din Tars, farisei care vroiau binele, trăiau pe linia cea mai sănătoasă.
Atunci când Iisus vine, Marcu, capitolul 1, cu 15, ne spune că mesajul său era următorul, s-a împlinit vremea și ne oprim aici. Care vreme s-a împlinit și în ce fel s-a împlinit?
Ei, erau mai multe vremuri. Era vremea lui Hristos, era vremea iudeilor, a poporului iudeu, era vremea profetică. Practic, vremea profetică, și aici ar trebui să vorbesc ceva despre profeția din cartea prorocului Daniel, capitolul 9, cu versetul 24 și 25. Și ce spune acolo? Acolo spune că de la darea poruncii pentru zidirea din noua Ierusalimului, lucru pe care Isaac Newton l-a descoperit, interesant, marele fizician l-a descoperit, el a studiat 22 de ani cartea lui Daniel și Apocalipsa, el a descoperit că porunca a fost dată de Artaxerxes Longimanus în anul 457. Și a făcut calculul, 70 de săptămâni înseamnă 70 ori 7, 490 de ani. O zi în Biblie sunt două izvoare, trei foarte precise, care arată că în profeție e ca la scara unei hărți. Un centimetru egal un kilometru, știi? 70 ori 7 fac 490 de ani. Și dacă pui 490 de ani începând de la 457 înainte de Hristos, ajungi exact la ultima săptămână, ultimii 7 ani, ai harului pentru poporul iudeu, care începe cu botezul Domnului Hristos, se încheie cu moartea lui Ștefan,
27
până în 34, și la mijloc avea loc, cum spune în Daniel 9 cu 24-25, avea loc exact la jumătatea săptămânii stârpirea unsului, adică uciderea lui Hristos. Iar el care știa profeția, care a fost la Iordan și a fost botezat și care începe predicarea, începe exact cu anunțul încheierii așteptării. A venit Mesia, s-a împlinit vremea.
Deci a fost nevoie totuși de acest timp, pentru că cred că profetul Daniel, la momentul când scrie aceste cuvinte, el se roagă practic pentru eliberarea din sclavie, din robia babiloniană. Deci a fost nevoie ca Dumnezeu să-și ia un timp de asta, adică totuși aproape 500 de ani, 490 de ani, înseamnă mai mult decât o viață de om. E ca și cum am spune, timpul de la noi până la Martin Luther înapoi.
Sau până la Ștefan cel Mare.
Sau până la Ștefan cel Mare. Nu vi se pare că Dumnezeu lucrează cu niște unități de timp care totuși sunt incomparabile cu puterea de a aștepta a rasei umane? Și dacă ne gândim la evrei, poate nu 490 de ani, dar poate 350 de ani, de când ajung înapoi și își reconstruiesc templul, au tot citit profețiile și tot așteptat să vină Mesia. Și lucrurile păreau pregătite, dar nu se mai întâmpla nimic.
Știi ce se întâmplă? Noi suntem tributari unei anumite mentalități. Și anume că Dumnezeu, din turnul lui de fildeș, stabilește hotare și vreme. Și Dumnezeu spune, ia să-l mai... cât zici? Hai să fie 500. Și pune 500 de ani, ca așa vrea el.
Adică pentru cineva care are infinitul ca unitate de măsură, 500 de ani, da, e ceva mic, dar pentru un om care trăiește 80 de ani, 70 de ani, e imens.
E tot mentalitatea față de care suntem tributari și care e defectă. Pentru că noi credem că Dumnezeu e cel care stabilește timpurile. Și tocmai asta vreau să neg și să spun că nu Dumnezeu stabilește timpul, ci omul. Și o să-mi întreb acum, adică omul e Dumnezeu? Și am să vă dau un exemplu care este foarte ușor de înțeles. Mă duc la operație. Da, am apendicită sau am, știu eu ce am. Și m-a operat și vine doctorul când în sfârșit mi-am ieșit și eu din anestezie. Cum te simți? Pune mâna pe mine. Cum te simți? Știi care e prima întrebare a mea? Domn doctor, hai zi.
Când plec acasă?
Când mă lăsa să plec acasă? Că aici e groaznic. Și știi ce spune doctorul?
Când te vei face bine.
Nu scoate din buzunar un carnețel și spune, ia să vedem, ce scrie la boala ta? 17 zile jumate. Și bagă carnețelul în buzunar. Nu spune asta. El spune, măi Ioane, dacă te vindești repede, în 3 zile te trimite acasă, dacă nu te țin 2 luni.
Dacă nu ai complicații.
Deci vezi, bolnavul hotărăște deciziile medicului. Interesant. Pe condiția mea, a omului, a lui Israel, n-a permis venirea lui Mesia. Iar Dumnezeu care știa dinainte, pentru că aici este problema noastră, noi suntem legați de timp și de spațiu. Și pentru noi timpul e necunoscut și îl aflăm doar când punem piciorul pe pedala prezentului, pe trapa prezentului, pe prag. Dumnezeu însă nu e legat de spațiu și timp. Pentru el timp nu există. El vede viitorul ca și când ar fi prezent. Și el văzând ce se întâmplă, a spus, numai atunci va fi momentul copt.
Dar n-am putea spune că la momentul venirii lui Iisus, în anul 27, lucrurile erau mai coapte decât poate cu 300 de ani înainte.
Erau foarte coapte, mult mai coapte. Și de ce? Din două motive. Pentru că venirea lui Hristos nu trebuia să fie un eveniment cosmic pentru beneficiul paușal global al lumii, nu. El avea în vedere, în primul rând, Israelul și tot în primul rând, pentru că în egalitate, lumea. Tu știi, dacă ar fi venit mai devreme, ar fi fost epoca, să spunem noi, a Republicii Romane, Republica. Când oamenii aveau totuși standarde, în epoca Republicii Romane, familia era foarte de preț. De exemplu, homosexuali erau aspru pedepsiți în epoca Republicii. Erau o epocă progresistă, era o epocă pozitivă, cu disciplină. Fiecare cetățean plătea pentru armată. Deci, ca armata să meargă, aveau o contribuție fixă pe cap de om și de aceea făceau aceste recensăminte ca fiecare să contribuie pentru armată și pentru stat și pentru alte lucruri. Atunci s-au făcut marile drumuri romane. Deci a fost o perioadă pozitivă. Dacă ar fi venit mesajul Evangheliei atunci...
Nu era nevoie de el.
Dar de ce? Pe când în momentul în care a venit Hristos, nu știu dacă știi cine a fost Tiberius. Am vorbit noi într-o vreme, îi se spunea Biberius.
A fost nevoie să treacă cele două războaie civile romane,
da,
la Republică, să treacă pe la Cezar, să treacă pe la Octavian.
Și apoi Tiberius.
Și apoi Tiberius.
Care a fost un om de nimic, a fost manipulat de cucoane, el la un moment dat doar cu copii, pedofil. Asta era și bea mult. Biberius de la Bibere abia, nu Tiberius, Biberius. Și era un tip corupt. Economia era la pământ, adică a fost înainte de Octavian, dar în momentul acela era în opulență, mă corectez. Și în opulență omul devine...
Carpe diem.
Dar știi cum devine? El nu mai are unde să ajungă. Dacă când eram în comunism, n-aveam banane. Hei, când venea o dată pe an sau de două ori banane, ce bine fericiți eram. Acum am și banane și nu mai trebuie. Am de toate și simt golul, simt lacuna, simt hiatusul. Pe de altă parte, Imperiul Roman era într-un colaps social și de politică internă. Social, să zic. De ce? În urma răscoalelor sclavilor, Spartacus, anul 72 înainte de Hristos, au zdruncinat stabilitatea societății sclavaciste. Și se spune că sclavilor, cei mai cu cătare, cei cu personalitate, sclavilor li se scotea, li se tăia limba, ca să nu poată îndoctrina pe alții. Adică să îi pui pe linie moarte. Erau buni doar pentru brațe și câmp, pentru munca lor. În al treilea rând, din punct de vedere religios, lumea romană ajunsese la un relativism și...
O religie falimentară, până la urmă. Se scârbiseră ei înșiși de
religie. Nu falimentară. Era un pluralism atât de divers încât nimic nu mai era sacru. Totul era sacru și nimic nu mai era sacru. Mă înțelegi? Deci nu mai era un pol. Erau 70. Au venit mitraism, au venit religiile africane. Erau fiecare cu dumnezeii lui și era acolo un haos. Și aceasta a creat nevoia unui reper. Pentru că cei care ies din condiția animalică de a mânca și de a se procrea, aceia încep să vadă, mă, pentru ce trăiesc, care-i rostul, încotro merg, cine-i Dumnezeu? Apar marile întrebări existențiale. Aceasta este condiția în care lumea a fost coaptă și poporul Israel, pe de altă parte, că n-am vorbit despre el, ajunsese într-o stare în care se periclita însăși moștenirea spirituală. Elenismul penetrase pe saducheii și pe farisei, că și ei credeau, vezi Iosif Flavius, în iad și în sufletul nemuritor, care e învățătura absolut egipteană grecească.
Înseamnă că vorbim în cazul Israelului de o sucire a valorilor până la urmă, pentru că în viziunea fariseilor și saducheilor erau pregătiți pentru venirea lui Mesia. Tocmai atunci templul funcționa, sinagogile erau.
Atât de pregătiți încât l-au răstignit.
Copiii mergeau la școală, farisei erau prezenți și învățau pe oameni. Oricine avea acces la templu și totuși, în realitate, din punct de vedere real vorbind, spiritual, ei erau la polul opus.
Exact ca și când un român, un oarecare din București, anul 1942, e pregătit pentru biruința nazismului în lume. Și uite că au câștigat bolșevici. Ce pregătit e acela? Deci așteptările lor erau foarte riguroase și învățăturile lor, însă ieșiseră de pe șine la data aceea. Ei vroiau un singur lucru, un stat global dominat de Tora și de iudaism. Ei doreau să fie ceea ce ei așteptau să se împlinească după cum a prorocit Isaia sau Ezechiel, nu? Vreau să fie templul lor axa pământului.
Buricul pământului.
Da. Și uite că rezultatul este că au fost atât de pregătiți în ghilimele încât riscau, dacă mai lăsa timp Dumnezeu, să dispară și lumina Scripturii. Au fost foarte multe doctrine biblice hibridizate, alterate, amestecate cu practici păgâne. Ei, dacă citești tu, de exemplu, pe iudeu Filon, Filon din Alexandria sau Filon, acela făcuse o struțocămilă, un mixaj foarte, foarte subtil. E ca și când vrei să produci un om animal, un om măimuță, știi? A luat bucăți de acolo, bucăți din coace și le-a zidit fiziologic, încât sistemul lui filozofic al lui Filo a înrăurit foarte mult concepția fariseilor. Deci, pur și simplu, Evanghelia nu mai avea fundamentul scripturistic al Vechiului Testament.
Și atunci, haideți să ne imaginăm ce le spunea Iisus celor care îl ascultau. Să repet, suntem în situația în care, sau în momentul în care Iisus încă nu pleacă din Nazaret, nu ajunge în Capernaum și își face acolo centrul activității, nu a strâns
dar merge de colo-colo.
Mâna de ucenici inițială, dar primele două perechi de frați.
Dar merge de colo-colo.
Care ar fi fost mesajul cu care el venea în întâmpinarea oamenilor?
Ce este surprinzător este că mesajul lui este absolut identic, cuvânt cu cuvânt, cu mesajul lui Ioan. Și dacă Ioan a fost repudiat de clasa conducătoare, acum Iisus este primit de clasa conducătoare tocmai pentru recunoașterea formală a instituției, prin faptul că el predica în sinagogă. Erau și o categorie mare de sinceri, oamenii de sub roba rabinilor, care, fiind aduși, fiind târâți de situația precară în care se afla Iudeea și Galileea atunci, așteptau izbăvirea lui Dumnezeu fără a specifica cum.
Fără niște condiții
prealabile. Fără așteptări. Iar ei au spus așa, adică Iisus le-a spus, s-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu, fii atent ce rezonanțe naște într-un om cu așteptări politice. Împărăția care este Israelul, nu? Împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă și credeți în vestea bună, pentru că Evanghelia însemna în greacă veste bună. În vestea cea bună care a fost profetizată în marii profeți din vechime. Mesajul este extraordinar. Mesajul este atât de valabil și dacă noi, care suntem într-un alt context, suntem într-o stare quasi identică cu condiția Imperiului Roman de deșirare, de dezagregare. Interesant, la data aceea, Roma era stăpâna lumii. Și deși formal reușise o globalizare, doar părți din India și din Persia nu erau incluse în Imperiul Roman, dar se întindea până la Dunăre. Traian doar a ajuns în punctul maxim, cucerind și Moesia Superioară, mă rog. Dar la data aceea, în clipa aceea, Roma era stăpâna lumii, intern însă se deșira. La ora actuală, globalizarea ne-a sâns pe toți sub aceeași umbrelă a statului global. În schimb, intern suntem deșirați.
Uite-te, scuze-mă,
orașul care este produsul de la Nimrod încoace a civilizației monopoliste, orașul strânge mase, milioane. Sunt orașe cu 30 și ceva de milioane, 38, 40 de milioane de oameni care nu se cunosc unul pe altul. Îți dai seama, intern este atomizarea societății, formal este unificarea. E paradoxal, o unitate atomizată.
Putem face o paralelă, pentru că ați deschis acest subiect, între cum era societatea romană și aici, nu doar la Roma în centru, ci, cum spuneați dumneavoastră, la nivelul întregului imperiu și timpurile noastre. Putem vorbi de faptul că, începând cu Octavian, începe această migrație a celor care aveau soartă vitregă către centrele de bunăstare. Astăzi găsim migrația bieților africani care se neacă în Mediterana în căutarea unei luni mai bune.
Știi ce am aflat apropo de asta? Nu știu cât este de confirmată informația, dar am aflat că aceștia, foarte mulți emigranți care emigrează ilegal și care cer azil în lumea bună, ar putea fi islamiști radicali, pentru că de regulă nu femei, sunt puține, bărbați mai mult cer și mai mult vin ca să infiltreze societatea. Nu știu, e conspiraționistă, cu siguranță. Nu știu cât adevăr are în ea, dar continuăm mai departe.
Pentru că și cei care au format valurile migratoare, care până la urmă au distrus Imperiul Roman, au venit cu gânduri de a se așeza și de a beneficia, de fapt, de avantajele materiale
corect,
Imperiului.
Corect,
nu căutau
corect.
Războie, căutau bunăstarea materială.
Absolut, de la goți încolo până la avari și...
Și hunii și alții, alanii, vizigoții și mai departe. Pe de altă parte, suntem într-un timp în care există o monedă universală și o limbă universală ca și pe acel timp.
Da, da.
Suntem în timpul în care accesul la informație, bine, vorbim de o altă scară, dar e la fel de deschis ca și atunci. Păi, când sistemul financiar, dacă puneai niște sesterți la o bancă din Spania, puteai să-i scoți la o bancă corespondentă din Ierusalim.
Foarte interesant.
Suntem în timpul în care armata sau apărarea nu mai e lăsată la nivelul oamenilor care să-și apere, să spunem, nevoile și neamul, ca să cităm pe Eminescu, ci la nivelul profesioniștilor, pentru că în momentul în care s-a făcut trecerea de la armata romană bazată pe cetățeni romani la cea bazată pe
mercenari,
a început decăderea. Suntem în momentul în care statul intervine din ce în ce mai mult în viața politică, cum și atunci creștinii erau acuzați de faptul că de fapt sunt atei.
În viața
în
religioasă.
În viața religioasă, scuze.
Personală.
Și pentru că atunci creștinii erau acuzați că sunt atei și de fapt sunt niște inamici ai statului, pentru că și acum există un Big Brother.
Practic, globalizarea se realizase și prin extraordinarul sistem de drumuri de acces, de căi de comunicare.
Infrastructura, comunicațiile sunt la nivel nemai atins, la fel cum romanii au unit provincii de neunit practic înainte. Avem de-a face cu o instituție economico, politico, socială.
Avem de-a face cu sclavagism.
Cu moralitate sau cu imoralitate.
Imoralitatea rampantă care a fost atunci, vreau să spun ceva în perioada aceea împărăteasa, nevasta lui Nero, de exemplu, sau lui Claudiu, sau al lui Caligula, ieșea din când în când travestită în lupanare, unde se dăruia străinilor și era împărăteasă. Adică sunt lucruri strigătoare la cer, în care nu era deloc rușine ca să te cuplezi public cu amanți bărbați, tu bărbat fiind.
Da.
Da, orgii și...
Succesul mișcării gay de astăzi e similar cu ceea ce se întâmplă atunci.
Deci, la data aceasta, generația tânără privește cu mult mai multă apetență către lumea păgână, orgiastică de atunci, tocmai pentru că au dat la o parte frâiele continenței sexuale.
Practic suntem într-o perioadă în care, la o altă scară, trăim perioada de decădere, de dizolvare, de putrefacție, aș spune, din interior.
Absolut. Familia s-a dezintegrat și atunci și acum.
Și atunci vin cu întrebarea de final, poate. Nu suntem în postura în care să acceptăm că împărăția lui Dumnezeu este aproape?
Eu cred că și profetic nu e nevoie să apelez la profeția celor 2300 de zile, an, din Daniel 8:14. Dar, efectiv, vremea e de mult împlinită, omenirea se apropie de punctul omega, de punctul exitus, de sfârșit, când împărăția este aproape, însă marea problemă este a individului. Pocăiți-vă! Și ce înseamnă pocăință? Vezi, există două tipuri. O pocăință circumstanțială a lui Iuda, care îi părea rău de consecințe, nu de păcatul în sine. Eu am furat și îmi pare rău că acum mă bag la pușcărie, dar nu de faptul că am furat. Pocăința este raportarea la Dumnezeu și la valorile Lui, la legea Lui, nu la oameni și la consecințele care urmează. Și apoi toate acestea nu se poate realiza, pocăința și întoarcerea la Dumnezeu, decât prin recunoașterea Evangheliei. Și știi care este primul lucru al Evangheliei? Că tu sau eu suntem pierduți. Evanghelia începe cu recunoașterea distrugerii și a stării disperate în care mă aflu. Dacă nu sunt într-o condiție nenorocită, nici nu am nevoie de doctor, de mântuitor. Ori lumea trebuie să recunoască factual, prin durerile care le suportă, că noi suntem pierduți și avem nevoie urgentă de Mesia.
Data viitoare vom merge mai departe și vom vedea că Iisus își începe, sau o parte importantă, un eveniment important al lucrării sale are loc în Nazaret, în locul în care ar fi trebuit să fie primit cel mai bine, pentru că era de-al lor, pentru că era cunoscut, se știa cine e. Și totuși, atunci când Iisus vine la ei cu mesajul același, probabil, credeți în Evanghelie, pocăiți-vă, și vom vedea apelul la profeție pe care îl face, este respins tocmai pentru că exact în interiorul a ceea ce trebuia să fie familia sa, frații săi, poate tribul e mult spus, dar grupul de oameni care îl cunoștea cel mai bine,
microsocietate,
nici măcar acolo nu era așteptat, pentru că influența satului global la nivel roman, la fel cum astăzi trăim toți, creștini fiind, sub influența satului global în care ne aflăm la nivel mondial, avea să ducă la ștergerea așteptării, la așteptări false, la ipoteze de lucru false în privința vieții religioase și până la urmă la o secularizare a poporului sfânt care trebuia să aștepte venirea lui Mesia. Vă mulțumesc pentru că ați fost împreună cu noi, domnilor și domnilor. Peste o săptămână ne vom întâlni și vom vedea care a fost mesajul pe care Iisus l-a dus în primul rând confraților săi în Nazaret. La revedere!